Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να καλημερίσω εδώ και το φίλο το Γιάννη. Ρε εσύ Γιάννη, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε μέρα. Το έχω πει περίπου 550 φορές. Και το επαναλαμβάνω. Και μπορείς να στείλεις και ένα ερώτημα στις τράπεζες σχετικό. Ο δανεισμός του Real Group, το ξαναλέω με κεφαλαία γράμματα, είναι πλήρως ενήμερος. Δεν είμαστε κόκκινοι πουθενά, είμαστε λευκοί, όπως λένε στην τραπεζική γλώσσα, σε όλες τις τράπεζες. Το κατάλαβες, θες να το πω 3-4 φορές ακόμα. Δεν βολεύει, ε. Δεν βολεύει το αφήγημα των σιζοτρόλ. Είναι πλήρως εξυπηρετούμενος ο δανεισμός του Real Group. Ξέρω ότι σας στενοχωρώ, αλλά τι να κάνω. Δεν βολεύει, χαλάει το αφήγημα. Ότι χρωστάμε, ότι κάνουμε, ότι δείχνουμε. Θα ρίξει και υπάρχει ελληνική επιχείρηση η οποία δεν έχει δανεισμό από τη μεγαλύτερη ως τη μικρότερη. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια επιλεκτική τακτική. Όποιος δεν μας βολεύει και είναι ενοχλητικός, είναι δανεισμένος. Οι άλλοι τι είναι, επιχορηγούμενοι. Πώς είστε, κύριε Αντώνη μας?
Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, μια χαρά.
Τι γίνεται?
Πλακώσανε ελεγκτές των τραπεζικών συστήματος.
Ναι, ναι, τα τρολ. Τα σιριζοτρολ.
Όλοι είναι δανεισμένοι.
Ναι. Και η χώρα κάθε φορά που κάνω μισό σχόλιο για το ΣΥΡΙΖΑ, ανακαλύπτουν ότι έχουμε δανεισμό. Ενώ οι ίδιοι είναι όλοι αδάνειστοι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι όλοι αδάνειστοι.
Απολύτως. Πάμε παρακάτω.
Με τον Πιερακάκη τι έπαθαν πάλι?
Δεν έχω καταλάβει τώρα.
Τι έπαθε η εφημερίδα των συντακτών? Βλέπω μια αιμονή στον Πιερακάκη. Βέβαια έχει μια εξήγηση. Χαλάει το αφήγημα περί ακροδεξιάς και ανίκανης κυβέρνησης, διότι και κεντρογενής είναι και απευθύνεται στο κεντρό χώρο αρκετά πιστικά ο Πιερακάκης, και είναι και εξαιρετικά επιτυχημένος υπουργός. Προσπάθησαν να τον συνδέσουν με τις υποκλοπές, δεν προκύπτει. Οπότε πρέπει να βρούμε κάτι άλλο τώρα, ε.
Εντάξει, τώρα το αφήγημα αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω κιόλας σήμερα των συντακτών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξέρω και είναι πολύ τεχνικό το πράγμα εδώ. Πάντως, ότι ο Πιερακάκης έχει κάνει μια δουλειά που έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Εξαιρετική δουλειά έχει κάνει.
Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, αν υπάρχουν τρύπες ασφάλειας κλπ., πραγματικά από ό,τι βλέπω εδώ το δισέλιδο πρέπει να έχει τελειώσει το Yale για να καταλάβεις.
Τρύπες ασφάλειας υπάρχουν πάντα παντού, και παντού, ναι, ναι, σε
το
όλα τα
το,
συστήματα.
Στον Παπαδάκη το πρωί ότι τα συστήματα αυτά
σε
πάντα έχουν.
Άκουσα και ήταν πολύ σωστό το σχόλιο, ναι, σου και αντικειμενικό.
Κάπου μπορεί να μπει κάποιο και να γίνει εκμετάλλευση. Εδώ στέλνεις ένα μήνυμα αλλού και σου έρχεται μετά από μια εταιρεία η προσφορά για τα προϊόντα.
Τώρα θέλω να σου πω, κύριε εκδότα του Ποντικιού, ότι είσαι πολύ επηρεασμένο από το Μουντιάλ αυτές τις μέρες και το βλέπω από τον τίτλο. Έχει βάλει τίτλο σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας στο Ποντίκι, Κατενάτσιο, που είναι ποδοσφαιρικός όρος, σε ακρίβεια και υποκλοπές. Πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα στο δρόμο για τις κάλπες? Καβάντζα μόνο ένα δις στον προϋπολογισμό του 2023 για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Επιπλέον μπελάς οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας από εταιρείες διαχείρισης δανείων. Και με τα κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του το Ποντίκι γράφει «Ο χειμώνας τώρα αρχίζει», που είναι και αλήθεια.
Καταρχάς, για τους νέους ακροατές, το Κατενάτσιο είναι ένα όρος ποδοσφαιρικός αμυντικός που η Σκουάντρα Τζούρα, η Εθνική Ιταλίας, τον έπαιζε πάρα πολύ καλά, αλλά και ταυτόχρονα επιθετικός, με αντεπιθέσεις.
Με αντεπιθέσεις, βασικά, με γρήγορες αντεπιθέσεις. Ναι.
Άρα οι αντιπιθέσεις του Μητσοτάκη είναι σε ένα βαθμό για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα διαφάνειας που έχει θίγει ο Τσίπρας. Το είδα και σε μια δήλωση του κ. Τσίπρα γι' αυτό, με αφορμή και την περιοδία του κ. Μητσοτάκη στην Αχάια. Άρα με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση αμήνεται αλλά επιτίθεται στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υποκλοπές και τα κόκκινα δάνεια που χρειάζεται μία προσοχή για το πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν δυστυχώς και άλλες δικλείδες ασφαλείας και για την πρώτη κατοικία, για να μην έχουμε ακραίες καταστάσεις με τους πληστηριασμούς, αλλά και τα άλλα ζητήματα ακρίβειας εξωτερικής πολιτικής που είναι όλη η ατζέντα με την οποία πάμε τις εκλογές την Άνοιξη.
Πάντως να ξέρετε και σήμερα πολύ δυνατό φύλλο από, από το ποντίκι και θα χαμογελάσετε πάρα πολύ. Έχει εξαιρετικά σκίτσα που βγάζουν πάρα πολύ γέλιο.
Και νομίζω ότι είναι ένα κορυφαίο σκίτσο της πρώτης σελίδας σήμερα, με το Μουντιάλ από την κραυγή του Μνιού, που δείχνει την καταπίεση που υπάρχει στις χώρες και στο Κατάρ που γίνεται το Μουντιάλ. Είναι μια πολύ καλή έμπνευση.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό το σκίτσο. Είναι συγκλονιστικό το σκίτσο της πρώτης σελίδας. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ αυτό με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, που λέει ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών μας. Θεσπίζουμε ακατάσχετο για τα μακαρόνια νούμερο 6. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Και λίγο μετά τις 11.30 ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Για να μας πει και για το καλάθι του νοικοκυριού και τα αποτελέσματά του, αλλά και για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
Και για τα κόκκινα δάνεια.
Βεβαίως, τους πληστηριασμούς κλπ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Μπορεί κάθε επιχείρηση και κάθε εργαζόμενος να φτάσει στο αύριο? Ναι, με το νέο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κοσμοτέ. Κάνε τώρα εγγραφή στο Grow Your Business Certification Program, μάθε τα πάντα για τα ψηφιακά εργαλεία και λάβε πιστοποιητικό κατάρτισης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπες τώρα στο growyourbusiness.gr για να εξασφαλίσεις τη θέση σου. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Για να γίνεις MVP χρειάζεται να προσπαθήσεις σκληρά για να καταφέρεις το κάτι παραπάνω. Για να γίνεις όμως Double MVP Plus χρειάζεται απλά να πας στην Προτέρια. Γιατί στην Προτέρια η συνέπεια επιβραβεύεται. Με το νέο Double MVP Plus παρέχεται συνολική επιστροφή συνέπειας αξίας 400 ευρώ. Δηλαδή 300 ευρώ στο φυσικό αέριο και 100 ευρώ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς ρήτρα αποχώρησης και χωρίς πρόσθετη συνδρομή. Και με δώρο, τεχνική βοήθεια για το σπίτι, όλη την ώρα, όποτε τη χρειαστούμε. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, μέχρι τις 30 του μήνα. Γι' αυτό καλέστε τώρα στο 18311, 18311. Μπείτε στο protergia.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Protergia. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς, επισκεφτείτε το protergia.gr. Η Σόφη λέει, όπως σε άκουσε, ότι είσαι έτοιμος για αθλητικογράφος. Τρέμε, λέει, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Όχι. Δεν είμαι μεγάλος γνώστης σε αυτά. Είμαι, παρακολουθώ βέβαια φανατικά.
Όμως είπες μια κρίσιμη λεπτομέρεια για το Κατενάτσιο που οι περισσότεροι δεν τη γνωρίζουν. Νομίζουν ότι το Κατενάτσιο είναι μόνο η άμυνα. Είναι και οι αντεπιθέσεις όμως. Για να μπορέσεις να βάλεις
δόντια. Φαντάσου να σου έλεγα για το Ματσόλα. Τι σου θυμίζω τώρα,
Ρούσερ Μπούρ. Μου θυμίζεις την ηλικία μου που είναι ίδια με τη δική σου.
Τον Έντι Ματσόλα.
Φοβερός παίκτης. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την τελευταία ποδοσφαιρική ανάλυση, διότι και εγώ είμαι λάτρης του Ιταλικού ποδοσφαίρου και της Ιταλικής άμυνας.
Δυστυχώς,
η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα.
Έτσι είναι. Δυστυχώς λείπει η Ιταλία από το Μουντιάλ.
Δυστυχώς, είναι πολύ μεγάλη απώλεια, πράγματι. Λείπει πολύ.
Λοιπόν, κύριε Μάντζιο, δυστυχώς να αρχίσουμε ένα θέμα επίκαιρο, το οποίο όμως μας έχει πραγματικά συγκλονίσει όλους, αυτή η ιστορία της Κιβουτό. Του κόσμου, όπως λέγεται. Εκείνο που φάνηκε είναι ότι υπάρχουν κενά στην εποπτεία τέτοιων οργανισμών που είναι ανεξάρτητες οργανώσεις από το κράτος, αλλά χρηματοδοτούνται από πάρα πολλούς πολίτες και επιχειρήσεις και από το ίδιο το κράτος ενίοτε. Στα δύο ζητήματα, στο πώς κάνουν το κοινωνικό τους έργο, πώς το επιτελούν, εάν παραβαίνουν κανόνες που διέπουν αυτό το σύστημα της επανένταξης, της περίθαψης παιδιών με προβλήματα. Και το δεύτερο είναι το οικονομικό σκέλος, γιατί εδώ ανακαλύπτουμε ότι έχει δύο προβλήματα το θέμα, και το οικονομικό και βέβαια το θέμα αντιμετώπισης των παιδιών.
Συμφωνώ μαζί σας, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, όχι μόνο στο ζήτημα το ανθρωπιστικό, το πραγματικά κοινωνικό που είναι η αντιμετώπιση των παιδιών, των ανθρώπων οι οποίοι χάνουν φροντίδα, θα πρέπει να την χάνουν φροντίδα σε αυτές τις δομές, όσο και στον γενικό προσανατολισμό τέτοιων δομών για την αποϊδρυματοποίηση που πρέπει να ακολουθηθεί ως λογική και φιλοσοφία, αλλά και για την διαφάνεια στη χρηματοδότηση και την αξιοποίηση των πόρων. Να πω ένα γενικό σχόλιο, το οποίο εφαρμόζεται και στην περίπτωση της συγκεκριμένης δομής. Προφανώς και είναι σε απόλυτη ισχύ το τεκμήριο αθωότητας. Προφανώς δεν είναι λύση να παρεμβαίνει κανείς βιαστικά και υπό την πίεση των εξελίξεων, είτε με νομοθετικά εργαλεία εμβρασμό ψυχικής ορμής, είτε με διακοπή χρηματοδότησης που εν τέλει απειλεί να πλήξει εκείνους που πρέπει να προστατεύονται, τα παιδιά που διαβιούν σε αυτές τις δομές. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως πολιτεία στις αντιδράσεις μας. Όμως πρέπει να περάσουμε και στην επόμενη ημέρα.
Ναι, να μην αργήσουμε όμως, έτσι, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που διαβεί εκεί και έτσι.
Ακριβώς,
θα πρέπει να...
Ακριβώς, γιατί ουδέν μονιμότερο του προσωρινού πολλές φορές, όχι μόνο στη χώρα μας και διεθνώς. Άρα θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να ληφθεί μια γενναία πρωτοβουλία, διακομματική. Εδώ δεν χωρούν αντιπολιτεύσεις και αντιπολιτευτικές πρακτικές. Χρειάζεται μια διακομματική συνεννόηση και συνένεση γενικότερα για τη δομή του κοινωνικού κράτους και τη λειτουργία του. Σας θυμίζω την υπόθεση των βιασμών, που δεν είναι πολύ παλαιά. Σας θυμίζω τις υποθέσεις που και άλλων δομών που έχουμε στο παρελθόν δυστυχώς εντοπίσει. Άρα χρειάζεται εδώ μια παρέμβαση και στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως άλλες χώρες έχουν πετύχει με μεγάλες αμαρτίες και μεγάλες πληγές του παρελθόντος, να θεραπεύσουν αυτά τα κενά με περισσότερη και αποδοτικότερη κρατική εποπτεία. Θεωρούμε δηλαδή ότι όχι, δεν είμαστε κρατιστές, μακριά από μας αυτός ο χαρακτηρισμός. Προφανώς και οι κρατικές αντίστοιχες δομές έχουν στο παρελθόν παρουσιάσει αντίστοιχα προβλήματα, όμως τελικά φαίνεται ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν αφήνεται ανέλεγκτη και δεν την χάνει αποδοτικής, αποτελεσματικής και διαρκούς κρατικής εποπτείας, δεν φέρνει πάντοτε το εγγυημένο αποτέλεσμα προς όφελος των ψυχών, των ανθρώπων, των παιδιών εν προκειμένου, που πρέπει να την χάνουν φροντίδας και προστασίας από τις δομές και το κράτος συνολικά.
Το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσουμε, κύριε Μάντζο, κύριε εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, αφορά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Πώς τις είδατε, πώς τις ακούσατε?
Δυστυχώς είναι η λυπηρή κατάληξη, κύριε Χατζηνικολάου, μιας προδιαγεγραμμένης σχεδόν πορείας. Το λέω αυτό διαπολωστή φορά. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήρε τα μαθήματα της δημοσιονομικής κρίσης του 8-9. Φάνηκε μετά την πανδημία να έχει αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης των υποθέσεων. Φάνηκε τότε να παίρνουμε πράγματι ως Ευρώπη τις γενναίες αποφάσεις που χρειαζόταν για τη χρηματοδότηση των οικονομιών, για να κρατηθούν όρθιες οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Όμως η ενεργειακή κρίση δεν αντιμετωπίζεται με τον τρόπο το συνεκτικό που θα έπρεπε. Φοβόμαστε ότι, και είναι νομίζω φανερό, ότι η γερμανική σχολή σκέψης τελικά επικράτησε και το πλαφόν στη χοντρική τιμή, έτσι όπως μπαίνει στην ανώτατη τιμή της αγοράς, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ρεαλιστική, είναι πολύ χαμηλότερη στην πραγματικότητα η τιμή, ουσιαστικά ακυρώνει την πρόταση για το πλαφόν. Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι μετά το ναυάγιο της ευρωπαϊκής λύσης καθίσταται έτσι περαιτέρω επιτακτική ανάγκη για εθνικά μέτρα. Γι' αυτό το λόγο εδώ και 9 μήνες ζητούμε τη λήψη εθνικών πρωτοβουλειών από τη δική μας κυβέρνηση, χωρίς να πετάμε συνεχώς το μπαλάκι στις Βρυξέλλες, ούτε να τους στοχοποιούμε, ούτε να επαινούμε άλλες άδειλες και άτολμες πρωτοβουλίες που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα έπρεπε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να κάνει? Δύο πράγματα. Το ένα, το έκανε με μεγάλη καθυστέρηση.
Έχετε πει πλαφόν στη Λιανική κι εσείς.
Ξεκινώ με κάτι το οποίο έγινε από την κυβέρνηση, αλλά έγινε με ατολμία και με μεγάλη καθυστέρηση. Η φορολόγηση των υπερκερδών. Όταν μιλούσαμε το Μάρτιο για τα υπερκέρδη, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν. Εν τέλει, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Μάιο μίλησε για υπερκέρδη κοντά στο 1 δις. Πριν από λίγες εβδομάδες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε υποτριπλάσια υπερκέρδη. Το 90% είναι ένας σωστός, εντυπωσιακός πράγματι φορολογικός συντελεστής, ο οποίος όμως όταν πηγαίνει στο υποτριπλάσιο της φορολογητέας βάσης, δεν αποδίδει στα ταμεία αυτά τα οποία θα έπρεπε. Γι' αυτό και συνεχίζονται οι επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό που απομυζούν κρίσιμους δημόσιους
πόρους. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, πριν περάσετε στο δεύτερο, στο κομμάτι των επιδοτήσεων στο ρεύμα, οφείλει κανείς να πει ότι είναι σημαντικά τα ποσά που δέχονται οι καταναλωτές ως έκπτωση και το βλέπει κανείς στους λογαριασμούς. Τώρα, αν είναι μεγάλος ο λογαριασμός έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ακριβό η ακριβή ενέργεια σήμερα, κυρίως του φυσικού αέριου. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που χρησιμοποιώ και βλέπω το λογαριασμό τεράστιο σε μέγεθος. Τότε είναι ένα σημαντικό ποσό που βλέπω στην μείωση.
Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με το γεγονός ότι το ύψος της επιδότησης είναι μεγάλο. Γιατί βέβαια είναι μεγάλο? Διότι είναι μεγάλοι οι λογαριασμοί. Γιατί είναι μεγάλοι? Πάμε πίσω στην αλυσίδα. Διότι είναι πολύ ακριβή η τιμή με την οποία προμηθεύονται οι ελληνικές εταιρείες το φυσικό αέριο το εισαγόμενο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι εταιρείες μας εδώ και χρόνια, και από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και στη σημερινή, δεν παρενέστηκαν, δεν πιέστηκαν, δεν υποχρεώθηκαν ποτέ να περάσουν σε σταθερά συμβόλαια. Ήταν πάντα σε μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια, ήταν πάντα στην αυξημένη χρηματιστηριακή τιμή της ημέρας. Οι ελληνικές εταιρείες αγοράζουν δηλαδή από το χρηματιστήριο ενέργειας στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή, ακριβότερη, για να το δώσουν στη Λιανική ακόμα ακριβότερο. Άρα μιλάμε για μια πολύ ακριβή αγορά ενέργειας, από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη, προεπιδοτήσεων. Όταν ο κύριος Κρέκας λέει ότι είμαστε χαμηλά, εννοεί μετά τις επιδοτήσεις. Και να πούμε, να έρθουμε και στις ίδιες τις επιδοτήσεις. Τι είναι οι επιδοτήσεις? Είπα και πριν ότι το κράτος εισπράττει από τη φορολόγηση των υπερκερδών πολύ λίγα χρήματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο το υπόλοιπο, σχεδόν το 60% και πλέον των επιδοτήσεων, προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα ποιος επιδοτεί ποιον? Οι φόροι, οι πολίτες, επιδοτούν εν μέρη τις αγοράς της εταιρείας ενέργειας. Διότι οι εταιρείες ενέργειας παράγουν ακόμα και σήμερα υπερκέρδη. 500 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο, 500 εκατομμύρια τον Οκτώβριο. Επιδοτούνται από το κράτος οι λογαριασμοί. Και όλο αυτό αποτελεί ένα φαύλο κύκλο αναπαραγωγής της αδικίας. Γι' αυτό έρχομαι εγώ στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο ήθελα και από πριν να πω. Το πλαφόν στη λιανική τιμή. Για να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο επιδότησης των υπερκερδών, χαϊδέματος δηλαδή των συμφερόντων στην αγορά ενέργειας, υποχρεώνει τις εταιρείες να κάνουν το αυτονόητο. Να αναλάβουν τμήμα του κόστους αυτής της μεγάλης ενεργειακής κρίσης.
Μάλιστα.
Όχι μόνο το κράτος με τις επιδοτήσεις, όχι μόνο καταναλωτής όπως εσείς, για τώρα, όπως εγώ, όπως όλοι μας, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει φτάσει στο ζενίθ τους λογαριασμούς, αλλά και η ίδια η εταιρεία, όπως όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ίδια η Κομισιόν, στην εργαλειοθήκη της, έχει προτείνει από τον Φεβρουάριο.
Πρέπει να πάμε, κύριε εκπρόσωπε, στους τίτλους των ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά. Για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως, με χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ.